Mësimi 91. Pyetjet e njerëzve, përgjigjet e Perëndis. Pjesa e dytë. Paqja me ju, miq dëgjues. Ne ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes. Çdo, çdo njeri të kuptoj dhe të nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtetë me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për t'ju prezantuar programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Sot do të vazhdojmë me atë që filluam në programin e fundit. Tu përgjigjemi pyetjeve që kemi marrë prej jush, dëgjues të nderuar. Një falënderim të veçantë nga ana jon për çdo që na ka shkruar. Përpara se të fillojmë, duhet të qartësojmë diçka. Për t'ju përgjigjur pyetjeve tuaja, ne nuk duam të mbështetemi në njohurinë tonë apo të njerëzve të tjerë. Duam dhe do të mbështetemi vetëm në fjalën e Perëndisë. Ne nuk mund të përgjigjemi pyetjeve tuaja, por Perëndia i ka këto përgjigje dhe na i ka dhënë ato ne përmes shkrimeve të shenjta. Bibla thot: sepse fjala e Perëndis është e gjallë dhe vepruese, më e mpreh se çdo shpatë me dy tehe, dhe dëpërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Hebrejve, kapitulli 4, vargu 12. Atëherë, le të kthehemi tek pyetjet tuaja. 1. Në këtë letër, një dëgjues shkruan: ju keni thënë në një program: e keqja nuk vjen nga Perëndia. Unë nuk jam dakord me këtë, sepse unë besoj se Perëndia krijoi më së pari të keqen, përpara se të krijonte të mirën. Na lejoni të përgjigjemi kësaj pyetje me një pyetje që gjendet në Bibël. Mos vallë burimi nxjerr nga e njëjta vrim ujë të ëmbël e të hidhur? Jakobi, kapitulli 3, vargu 11. Jo, kur. Ashtu si burimi apo pusi nuk ka edhe ujë të ëmbël, edhe të krypur, po ashtu edhe Perëndia nuk është burimi i së keqes dhe i së mirës bashkarisht. Shkrimet e shenjta thonë: Perëndia është dritë dhe në të nuk ka kurfar errësirë. 1 Gjonit, kapitull 1, vargu 5. Askush kur të ndohet të më thot: jam të nduar nga Perëndia. Sepse Perëndia nuk mund të të ndohet nga i keqja, dhe i vet nuk të ndon as njëri. Por si cili të ndohet i udhëhequr dhe i mashtruar nga lakmia e vet. Mos u mashtroni, vëllezërit e mi shumë të dashur. Çdo gjë e mirë që na jepet, dhe çdo dhuratë e përsosur, vjen prej së larti dhe zbret nga Ati i dritave, pranë së cilit nuk ka ndërrim dhe asnjë ndryshimi. Ai na ngjizi me vullnetin e tij me anë të fjalës të së vërtetës, që ne të jemi në një farë mënyre fryti i parë i krijesave të tij. Jakobi, kapitulli 1, vargjet 13, 14, 16, 18. Profeti i Perëndis Habakuku shkroi: a nuk je që nga fillimet, o Zot, Perëndia im, i shenjti im? Ne nuk do të vdesim, o Zot, sepse ti e ke caktuar për të bërë drejtësi dhe e ke caktuar o shkëmb për të ndëshkuar. Ti i ke syt tepër të pastër për të parë të keqen dhe nuk shikon dot pallësinë. Habakuku, kapitulli 1, vargjet 12. 13. Prandaj, nëse Perëndia nuk mund ta toleroj të keqen, nuk duhet të besojmë se ai mund të krijojë të keqen. Zoti krijoi një engjël të quajtur Lucifer, po ai u bë i keq, duke zgjedhur të rebelohej kundër Perëndisë. Zoti krijoi Adamin, por ky i fundit mëkatoi, duke zgjedhur të mos i bindej Perëndisë. fjala e Zotit na mëson se djalli dhe zemra e padrejtë e njeriut janë burimi i së keqes, dhe se Zoti dhe fjala e tij janë burimi i së mirës. 2. Pyetja tjetër është: nëse Perëndia është i shenjtë dhe plot mëshirë, atëherë pse qëndron i heshtur e vështron luftrat, vrasjet dhe paudhësitë e botës? Nuk mund të bëj diçka për të ndihmuar njerëzit që kanë probleme? Po. Në të vërtetë, Perëndia është Zoti i mirësisë dhe i mëshirës. Dhe gjithçka që duhet të bënte për të ndihmuar njerëzit që kanë probleme, tashmë e ka bërë. Ai dërgoi shpenguesin e drejtë, Jezus Krishtin, për t'u pajtuar me njerëzit dhe si rrjedhim dhe njerëzit me njëri tjetrin, duke vdekur për mëkatet e botës. Megjithatë, përpara se njerëzit të pajtohen me të vërtetë midis tyre, duhet më së pari të besojnë tek Jezusi, si shpëtimtari që Perëndia dërgoi dhe t'i nështrohen atij. Kur marrëdhënia jonë me Perëndinë është në rregull, atëherë edhe marrëdhënia jonë me njerëzit mund të rregullohet. Vetëm atëherë do të ketë paqe të vërtetë. Gjithçka varet nga përgjigjja jonë ndaj Perëndisë. Ne duhet të pranojmë shpengimin që Perëndia ka siguruar për ne. Gjithashtu, mbani mend se Zoti do ta gjykojë këtë botë për shkak të paudhësisë së saj. Fjala e Perëndisë thotë se Zoti Jezus Krisht do të kthehet në fund të botës për të gjykuar çdo që refuzon të pranojë dhe t'i bindet të vërtetës. Pasi të ketë mundur të gjithë armiqtë e Perëndisë, Zoti Jezus do ta bëj të ri të gjithë krijimin. Dhe atëherë, gjithçka që është shkruar në shkrime do të përmbushet në të cilat thuhet. Dhe asnjë mallkim nuk do të ketë më. Dhe vdekja nuk do të jetë më, as breng, as klithma, as mundim, sepse gjërat e mëparshme shkuan. Zbulesa, kapitulli 22, vargu 3, kapitulli 21, vargu 4. 3. Pyetja e tretë për sot është: më shqetëson diçka? Gjithmonë kam besuar se nëse kryej mëkat, unë do të kem pasoja, por jo fëmijët e mi, sepse ata nuk e kryen këtë mëkat. Por ju thoni se mëkati që para arsi yn kreu në kopshtin e parajsës u përhap tek të gjithë pasardhësit e tij, dhe se Perëndia duhet i dënojë ata. Si është e mundur? Pse? Një fjalë e urtë në un lof thotë: një epidemi nuk qëndron vetëm në vendin e saj të origjinës. Dhe gazela nuk lind pas ars të ndryshëm nga vetja e saj. Kjo është e vërtet apo jo? Të gjithë bijem dakord se nëse keni një fëmijë dhe e rrisni në shtëpinë tuaj, ai do të marrë në karakterin e tij prej jush, si prindi i tij. Do të marrë si të mirën dhe të keqen. Ai do të marrë nga natyra juaj e të folurit, e të jetuarit, e të menduarit, dhe nga mënyra juaj e të vepruarit. Të gjithë ne i përkasim familjes së Adamit të Evës. Kemi rrjedhur prej tyre, të cilët nuk ju binden urdhit të Perëndisë. A nuk jemi edhe ne si paraardhësit tanë? Kush nga ne mund të thotë se nuk jemi larguar asnjëherë nga rruga e duhur që Perëndia na ka urdhëruar të ndjekim? Jemi të gjithë fajtorë. U lindëm me një natyrë që nuk i bindet urdhërimeve të Perëndisë. Nga e trashëguam këtë natyrë të pabindur? Nga Adami. Ashtu si një smundje të mërshme, mëkati i Adamit është përhapur mbi të gjithë ne. Pavarësisht nëse në pëlqen apo jo. Kjo është e vërteta. Kështu deklaron saktësisht fjala e Perëndisë kur thotë: prandaj, ashtu si me anë të një njeriu të vetëm, mëkati hyri në botë dhe me anë të mëkatit vdekja, po ashtu vdekja ushtri tek të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan. Romakëve, kapitulli 5, vargu 12. Megjithatë, nuk ka humbur e gjithë shpresa, sepse fjala e Perëndis thot gjithashtu. Prandaj, ashtu si për një shkelje të vetme të Adamit, dënimi ushtrimi të gjithë njerëzit, ashtu edhe me një akt të vetëm drejtësie të Jezus Krishtit, hiri ushtri mbi të gjithë njerëzit për shfaqësimin e jetës. Romakëve, kapitulli 5, vargu 18. 4. Pyetja tjetër është: pse Bibla është e ndarë në dy pjesë, dhjata e vjetër dhe dhjata e re? Gjithçka që profetët shkruan në dhjatën e vjetër, do me thënë në beslidin e parë, e shkruan për para lindjes së Mesias. Gjithçka e dhjatës së re, pra beslidja re, u shkrua pas lindjes së Mesias. Kështu, mesazhi i profetëve të Perëndis, të cilët shkruan beslidin e parë, ishte: Perëndia do të dërgojë Mesian. Megjithatë, mesazhi i beslidjes së re është: Perëndia ka dërguar Mesian, ashtu siç kishte premtuar përmes profetëve të tij. Ne e falenderojmë Zotin që Bibla përbëhet nga dy pjesë, beslidhja e parë dhe beslidhja e re, sepse në këto dy pjesë mund të shohim se gjithçka që Perëndia kishte premtuar shumë kohë më parë e kishte përmbushur. Zoti dërgoi një shpëtimtar, Jezus Krishtin, ashtu siç u kishte premtuar para ardhësve tanë në Tora, në Psalme dhe në shkrimet e tjera të profetëve. Ashtu siç derdhën lumejt në det, po ashtu edhe shkrimet e profetëve përmbushen të gjitha në Krishtin. 5. Një pyetje tjetër. Shumë njerëz thonë se njeriu vet nuk mund ta di nëse do të shkojë në parajsë apo në ferr. Vetëm Perëndia e di këtë. Por ju thoni se e dini se nëse do të vdisni sot, do të shkonit në parajsë. Ku e bazoni këtë deklarat kaq të guximshme? Le të përgjigjim kësaj pyetje me një pyetje tjetër. A i hedh poshtë Perëndia fjalën e tij? A është ai besnik në mbajtjen e fjalës? Fjala e tij thot: për të, Zotin Jezus Krisht, bëjnë dëshmi të gjithë profetët, që kushdo që beson në të, merr faljen e mëkateve me anë të emrit të tij. Veprat e apostujve, kapitulli 10, vargu 43. Ju a shkrova këto gjëra juve, që besoni në emrin e birit të Perëndis, që të dini se keni jetën e përjetshme, dhe që të besoni në emrin e birit të Perëndis. 1 Gjonit, kapitulli 5, vargu 13. Me qenë se vetë Perëndia, në fjalën e ti, ka thënë se mund ta dini nëse keni jetë të përjetshme, atëherë, kush jemi ne që të themi se asnjë nuk mund ta di se ku do ta kaloj përjetësinë? Po, i dashur mik, mund ta dini se ku do të shkoni pas vdekjes. Çështja është: a besoni me të vërtetë në Zotin Jezus Krisht dhe në sakrificën e tij të përsosur? Apo jeni duke u mbështetur tek veprat tuaja të mira? Vetëm ai që i beson Krishtit mund të thot me siguri: e di, dhe jam i sigurt se kam jetën e përjetshme. 6. Ky dëgjues pyet: Jezusi shpalli se këshilluesi, ngushëlluesi, parakletos, do të vinte pas tij. Për kë e kishte fjalën? Parakletos është një fjalë greke që ka kuptimin ngushëllues ose avokat. Në shkrime, emri parakletos është përdorur si për Jezusin? Shihni 1 Gjonit, kapitulli 2, vargu 1. Ashtu, edhe për frymën e shenjtë. Si që kemi lexuar në Ingjill, për para se Zoti Jezus të shkonte në qiell, a i u bëri një premtim dishepujve të ti duke u thënë: dhe unë do t'i lutem Atit, dhe ai do t'u japë një ngushëllues tjetër, që do të qëndroj për gjithmonë me ju, frymën e së vërtetës, që bota nuk mund t'a marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh. Por ju e njihni, sepse qëndron me ju, dhe do të jetë në ju. Ngushëlluesi, fryma e shenjtë, që Ati do t'a dërgoj në emrin tim, do t'ju mësoj çdo gjë dhe do t'ju kujtoj të gjitha këto që u thash. Ai do t'a bindë botën për mëkat, sepse nuk besojnë në mua. Prandaj i urdhëroi ata që të mos largoheshin nga Jeruzalemi, por të prisnin premtimin e Atit, që, tha ai, e keni dëgjuar nga unë, sepse Gjoni pagëzoi me ujë, por ju do të pagëzoheni me frymën e shenjtë mbas jo shumë ditësh. Gjoni, kapitulli 14, vargjet 16, 17, 26. Kapitulli 16, vargjet 8, 9. Veprat e apostujve, kapitulli 1, vargjet 4, 5. Zoti Jezus tha që ngushëlluesi nuk ishte njëri, por frymë. Fryma e shenjtë e Perëndisë, të cilin askush nuk mund ta shohë. Jezusi u tregoi dishepujve të tij se pasi të kthehej në qiell, Perëndia do të dërgonte frymën e shenjtë për të banuar në zemrat e tyre. Në disa programe të mëparshme, kemi lexuar se çfarë ndodhi pikërisht në ditën e rreshajave, 10 ditë pasi Jezusi ishte ngjitur në qiell. Pra, ngushëlluesi është fryma e Krishtit, që vjen të banojë në zemrat e të gjithë atyre që e pranojnë Ëngjillin. Nëse besoni me të vërtetë, fryma e shenjtë do ta pastrojë dhe do ta bëjë të re zemrën tuaj. Do t'i quaj birë të Perëndisë dhe do t'ju jap një vend në praninë e Perëndisë përgjithmonë. Kjo është çfarë deklarojnë shkrimet kur thonë: në të, Krishtin, edhe ju, pasi e dëgjuat fjalën së vërtetës, Ëngjillin e shpëtimit tuaj, dhe pasi besuat, u vulloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë sonë, për shpengimin e plotë të zotërimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij. Efesianëve, kapitulli 1, vargjet 13-14. Për të gjithë ne që besojmë, fryma e shenjtë është ndihma jonë, udhëheqësi ynë, fuqia, mësuesi ynë, e kështu mund të përmendim shumë e shumë të tjera. Ai bën kaq shumë gjëra për ne, për të cilat nuk do të na mjaftonte koha as t'i rendisnim. Një prej mënyrave ku shohim ndihmën e tij është në lutje. Ka një ndryshim të madh midis recitimit të një lutje dhe të luturit Perëndis në të vërtetë. Fryma e shenjtë na ndihmon t'i lutemi siç duhet Perëndis, ashtu siç shkruhet. Kështu, pra, fryma na ndihmon në dobësitë tona, sepse ne nuk dim çfarë të kërkojmë në lutjet tona, sikurse duhet, por vet fryma ndërhyn për ne me pshërtima të patregueshme. Romakëve, kapitulli 8, vargu 26. Të gjithë që besojnë me të vërtetë Ëngjillin e Jezus Krishtit kanë këtë mysafyr qiellor, frymën e shenjtë që banon në ta. Shkrimet thonë: në qoftë se ndonkush nuk ka frymën e Krishtit, ai nuk i përket atij. Romakëve, kapitulli 8, vargu 9. 7. Pyetja e fundit thotë: nga mësimet tuaja, kam kuptuar se do të shkoj në parajs vetëm nëse e pranoj Jezus Krishtin si shpëtimtarin tim. A do të thotë kjo se mund të jetoj si dua dhe të bëj mëkate të këqija dhe megjithatë të shkoj në parajs kur të vdes? Çfarë thot Bibla? Shkrimet i japin pyetjes suaj një përgjigje shumë të qartë në librin e Romakëve. Në kapitullin 6 ku thuhet: Çfarë të themi pra? A të mbetemi në mëkat që të teproj hiri? Aspak, ne që jemi të vdekur për mëkatin, si do të jetojmë akoma në të? Romakëve, kapitulli 6, vargjet 1-2. Mesazhi i vdekjes së Jezus Mesias në kryq dhe ringjallja e tij prej së vdekurish është plani i drejtë i Perëndis për të shliruar mëkatarët, jo vetëm nga dënimi i mëkatit, por edhe nga pushteti i tij. Nëse e pranoni këtë lajm të mirë në zemrën tuaj, duke besuar në mënyrë të sinqertë dhe vërtetë, fjala e Perëndis thotë se në momentin që ju besoni, Perëndia kryen dy punë në ju. Së pari, ai do të falë të gjitha mëkatet tuaja në emër të Krishtit, ashtu siç ka premtuar. Së dyti, Perëndia do t'ju jap një zemër të re me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë. Atëherë, ju do të filloni ta doni drejtësinë dhe ta urreni të keqen, sepse ai do të vërë në ju natyrën e tij të shenjtë. Kështu shkrimi premton. Prandaj, nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat u bën të reja. 2 Korintasve, kapitulli 5, vargu 17. Shpëtimtari ju në Jezus Krist, edhe vetëm për ne, për të na shpenguar nga çdo pallësi dhe për të pastruar për veti një popull të veçantë, të zellshëm në vepra të mira. Titi, kapitulli 2, vargu 14. Kur dikush beson me gjithë zemër në Zotin Jezus Krist, ai nuk do të vazhdojë më të ecë në mëkat, sepse Perëndia ka vënë në të frymën e tij të shenjtë. Dhe fryti i frymës në jetën e dishepullit, ndjekësit të Perëndis, është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, miqdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Galatasve, kapitulli 5, vargjet 22-23. Kohës sonë për sot i erdhi fundi. Në dashtë Perëndia, në programin e arshëm, do të analizojmë më tej këtë pyetje. Për të parë, se si duhet të jetoj një ndjekës, dishepull i Krishtit. Zoti ju bekoft. Ne ju përshëndesim me këtë varg nga psalmet që shkroi profeti David. Rruga e Perëndis është e përsosur. Fjale e Zotit është pastruar me anë të zjarrit. Ai është mburoja e të gjithë atyre që gjenë stre tek ai. Psalmi, kapitulli 18, vargu 30.